Na valovih Radia Robin v naslednjih minutah spregovorimo o odstranjevanju gnezd pinjevega sprevodnega prelca, ki se pojavljajo tudi na območju na javnih površinah v Novi Gorici. Z mestne občine je sedaj z nami Nataša Likar iz službe za okolje in prostor. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Na javnih površinah bo mestna občina tudi letos naročila oziroma ste že naročili odstranjevanje gnezda pinjevih sprevodnih prelcev. Kako obsežen je ta zalogaj, kje vse bo potekalo odstranjevanje?
Torej, mestna občina Nova Gorica vsako leto v zimskem času naroča odstranitve gnezd pinjevega sprevodnega prelca na javnih površinah v mestu Nova Gorica. Prioritetno se odstranjuje zapredke v bližini vrtcev, šol, otroških igrišč, večstanovanjskih sosesk ter parkov. Do sedaj je bilo takih dreves že 60, drugač pa odstranjevanje prelcev lahko izvaja zato usposobljen delavec za delo na višini. Dela se upravljajo z dvižno ploščadjo, lahko pa tudi s plezalno in vrvno tehniko. Delavci morajo biti pri tem delu ustrezno zaščiteni z zaščitno opremo, kot so rokavice, očala, maska. Gnezda se nato odlaga v vreče in se jih odpelje na deponijo, kjer se jih tudi zažge.
No, gnezda se odstranjuje, da se zmanjša nevarnost za zdravje ljudi in da se preprečuje škoda na drevju. Ste opazili v teh zadnjih letih, da je tega vse več?
V bistvu je vsako leto tega več, mogoče tudi zaradi toplotnih sprememb, pač globalnega segrevanja in kar vpliva tudi na večji pojav tega gnezda, teh gnezd. No.
Kaj pa na zasebnih površinah, kaj v tem primeru storijo prebivalci, recimo, če opazijo gnezda?
Torej, kar se tiče odstranjevanja gnezd pinjevega sprevodnega prelca, je v mestih in naseljih odgovoren lastnik oziroma upravljalec te površine, kjer se ta gnezda nahajajo. Tako da apeliramo na vse lastnike in upravljalce, da ta gnezda čim prej uničijo in to še v pravem času.
Po nekaterih vrtcih oziroma na teh javnih površinah se tudi zaščiti območja, kjer se pojavljajo gnezda. Je v takih primerih tudi potrebno preprečevati dostop najmlajših do teh predelov?
Vsekakor, zato ker ožigalne dlačice gosenic so posebej nevarne za majhne otroke, pa tudi za starejšo populacijo. Vse lahko povzročajo različne alergijske reakcije na koži in pa tako imenovani tudi gosenični dermatitis. Posebej pa so nevarni za hišne ljubljenčke, torej za pse, saj lahko toksini iz dlačic povzročijo tekline ali celo odmiranje tkiv, posebej na smrčkih.
No, kaj vse lahko povzroči za naše zdravje še dotik, stik s temi, ja, včasih tudi neprijetnimi, bomo rekli, gosenicami, na to temo več v nadaljevanju. Gospa Nataša Likar, hvala za pojasnila.
Prosim, sedenje.
Kaj narediti, če se sami lotimo odstranjevanja gnezd pinjevega sprevodnega prelca, kaj lahko povzročijo gosenice, tudi če se jih dotaknemo? Na to vprašanje ali pa na ta vprašanja bomo skušali odgovoriti v nadaljevanju. V naši družbi je Pavel Polak z Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ. Dobar dan.
Lep pozdrav vsem, dobar dan. No, skratka, glede na vaše vprašanje, če ste bili na okuženem območju, se lahko zgodi, da bi do nas prišle te odpadle dlačice teh gosenic, ki pa so stropene in lahko kar dolgo zdržijo, lahko celo do enega leta. Povzročajo tudi neprijetne simptome, mogoče najprej malo v teh simptomih, pride do kontaktne urtikarije, tudi do izpuščajev. Draženje se lahko pojavi tudi, če se dlačice zatakne v sluznici, veznici ali v dihalih. V zadnjih letih pa so poročali tudi več primerih anafilaktičnih reakcij. Skratka, te dražilni mehanizmi lahko so vpletene alergijske, preobčutljivostne reakcije. Najbolj pogost simptom je prizadetost kože pri ljudeh.
Kakšne težave lahko povzroči za naše zdravje morebiten stik s gosenicami?
No, seveda, te zdravstvene težave so pač posledica tega, da smo bili na okuženem območju in da smo se dejansko prišli v stik z odpadlimi dlačic teh gosenic. Zdaj, simptomi so lahko različni, lahko gre za kontaktno urtikarijo, gre lahko za izpuščaje. Draženje se lahko pojavi tudi, če te dlačice, če se zatakne v sluznici veznice, se pravi v očeh ali pa tudi v dihalih. V zadnjih letih so poročali tudi o več primerih anafilaktičnih reakcij, se pravi, gre za različne mehanizme, se pravi, mehanske draženje, lahko pa tudi alergijske preobčutljivostne reakcije. Najpogostejša klinična manifestacija so težave na koži, poškodbe se nahajajo, kožne lezije na izpostavljenih delih telesa, običajno na vratu, na okončinah, na zapestjih, podlakteh, gležnjih, tudi pokriti deli telesa so lahko prizadeti. Zdaj pa pri otrocih pa so dlani najbolj prizadete, verjetno zaradi najpogostejšega stika na okuženem zemljišču. Pomembno je to, da je telesna aktivnost in praskanje lahko povečata intenzivnost te dermatoze. Zdaj, te dlačice lahko dolgo ostanejo stropene, ne, lahko celo do enega leta. Pomembno je nekaj, da če smo bili na okuženem območju, si umijemo podplate čevljev, okopamo psa, da teh dlačic ne bomo vnesli v hišo ali pa v avtodom. Topla voda pomaga deaktivirati toksin, zato bo topla kopel ali izpiranje s toplo vodo pomagalo. Tudi recimo, če sušimo perilo zunaj, se moramo izogibati sušenju perila v bližini okuženih dreves. Ne, tako. Zdaj pa morda še glede tega odstranjevanja gnezd, ko ste omenili na začetku. A ne? Gnezda se odstranjuje v zimskem času, ko so gosenice še v zapredkih. Pomembno je, da je treba zagotoviti ustrezno osebno zaščitno obleko, skratka rokavice, primerna obuvala, tudi zaščitna očala, skratka moramo biti na tako zadevo pripravljeni, da bi zaščitili dihala, pa seveda maske.
Morda samo še na kratko, omenili ste sicer tudi že naše štirinožne ljubljenčke, vemo, da ti radi stikajo po gozdovih na sprehodih. Kakšna nevarnost lahko predstavlja recimo stik s temi gosenicami?
Živali so pa še bližje, lahko imajo točno tudi take težave, kot sem že povedal, lahko v bistvu vdihnejo te dlačice in potem pride recimo težava z dihali, lahko pride v oči, se pravi pride do draženja oči.
Hvala za ta pojasnila, gospod Pavel Polak, upamo, da bo teh težav čim manj.
Tako je, hvala tudi vam.